Penzije koje su smanjene zbog ekonomske i financijske krize moraju nadoknaditi, dok se smanjene državne penzije, samo ukoliko su smanjene u velikoj meri, mogu nadoknaditi, ali samo u manjoj meri. Ustavno načelo društvene solidarnosti, tumačeno u kontekstu ustavnog principa jednakih prava, podrazumeva dužnost zakonodavca da uspostavi nediskriminatorni stepen smanjenja zarada licima koja su za svoj posao plaćena iz fondova državnog ili opštinskog budžeta. Trenutno je predmet pažnje i pitanje smanjenja zajamčenih prava iz oblasti socijalne zaštite sudije, odnosno smanjenja njihovih zarada. Formulišući doktrinu zajamčenih prava iz oblasti socijalne zaštite za sudije, Ustavni sud je istakao kao imperative sudijske zarade i njihova zajamčena socijalna prava iz načela nezavisnosti sudija i sudova uspostavljenog u članu 109. Ustava. Sistem zajamčenih socijalnih prava sudije, formulisan u doktrini Ustavnog suda, treba oceniti kao važnu garanciju nezavisnosti sudije, što postaje pitanje od naročitog značaja u uslovima ekonomske krize, kada zakonodavac postavlja ograničenja na moguću visinu zarada i penzija. Ustavni sud je u svojoj odluci od 1. jula 2013. dalje razradio doktrinarne odredbe zasnovane na opštoj doktrini smanjenja prava iz oblasti socijalne zaštite, plata i penzija u uslovima ekonomske krize, formulisanoj u odluci Ustavnog suda od 26. marta 2006. u kojoj je saopšten značaj poštovanja principa proporcionalnosti prilikom uspostavljanja konkretnih ograničenja na zajamčena socijalna prava. Profesor dr. Krasen Stočev, sudija Ustavnog suda Republike Bugarske. Nadležnost i kontrola ustavnosti u Republici Bugarskoj. Nadležnost se u klasičnom smislu odnosi na nezavisno rešavanje određenih pravnih sporova. Nadležnost određuje šta je rečeno u određenom pravnom propisu i meru u kojoj je ponašanje u skladu sa njim usaglašeno sa pravilima utvrđenim zakonom. Nadležnost predstavlja postupak primene prava i u tom je smislu zasnovana na pravu i njegovom sprovođenju. Zato u pogledu svih predmeta koji se odnose na pravne sporove, ali u kojima se sporovi ne odnose na primenu prava u konkretnim slučajevima, rešavanje spora ne predstavlja pitanje nadležnosti. Primer toga je ustavno-sudsko razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti zakona ili za tumačenje ustava, isto se odnosi i na odluke koje Ustavni sud donosi o saglasnosti ustava sa međunarodnim ugovorima koje je država potpisala, a pre njihove ratifikacije, odnosno o saglasnosti zakona sa opšte prihvaćenim standardima međunarodnog prava. Nadležnost u klasičnom smislu ne važi u takvim slučajevima upravo zato što nije reč o primeni prava u smislu utvrđivanja u kojoj je mer.